Grupējuma bijušo līderi Enriki Tarijo un vēl trīs viņa sabiedrotos atzina par vainīgiem sazvērestībā pret valsti. Vēl vienu apsūdzēto Dominiku Pezolu attaisnoja šajā apsūdzības punktā, taču viņu un pārējos atzina par vainīgiem musināšanā uz nemieriem, sazvērestībā ar mērķi traucēt amatpersonām pildīt savus pienākumus un par sveša īpašuma bojāšanu. Apsūdzētajiem draud vairāk uz 10 gadu ilgi cietumsodi. Spriedums pret Proud Boys līderiem ir kārtējais panākums ASV Tieslietu departamentam, kas izmeklē 6. janvāra notikumus.